Hementxe hasten dugu Kantxapunk irratsaioa. Zuzenean astearte gauetan 10:30etatik 12ak arte Kantxapunk irratsaioa. Errepikapenak ostirale guerditan entzun daitezke, Kantxapunk irratian ere, 12:30etatik ordubiak arte. Gurekin harremanetan jartzeko hauxe da gure telefono zenbakia 9943-2525-2323. Edo emailez kantxapunkirratia@gmail.com. Kantxapunk irratsaioa. Rock and roll eta punk doinuak nagusi, 80 minutuz. Kantxapunk irrati, Andonostiako irrati, Euskaldun, librean. 107.2 FM-an eta kantxapunk.com web orrian. Kantxapunk irratsaioa. Kaixo, gabon, entzule guzti-guztiei. Kantxapunk irratsaio hasten dugu hemen, Kantxapunk irratian, Donostiako irrati euskaldun librean aste artero bezala gabeko 10:30etatik 12ak arte. Zuzenean, rock and roll eta punk doinuak nagusituko dira Kantxapunk irratian. Errepikapenak gogoratu ostirale guerditan direla, 12:30etatik ordubiak arte, eta segituan irratsaioa bukatu bezain laister gure web orrian izango duzula gaurko irratsaioaren grabazioa, aurreko irratsaio guztien grabazioak ere, eta gainontzeko Kantxapunk irratiko irratsaio guztien grabazioak antxe dituzu, kantxapunk.org gure web orrian. Geroz eta hobeago, funtzionatzen ari daren web orria da, geroz eta txukunago eta geroz eta argiago, programazio zabala, guzti hori, informazio guztia antxe bisita ezakezu baita ere, harremanetarako, Facebooka, Twitterra, edo emaila, antxe ditugu, edo telefonoa, 9943-2525-2323. Gaurkoan, noski, ba, astran izango den Janitors taldearen kontzertua zarituko gara, agenda musikala izango dugu, punk doinu bikainak ekarriko ditugu, eta aste honetako disko berezi gisa, Killing Joke-en azkenengoa, 2012 izeneko azkenengo diska, aztertuko dugu, gaurkoan, Kantxapunk irratsaio honetan, beraz, dena prest dugularik, hasiko dugu lehenengo kanta batekin, The Professionals taldea, bueno, ba, Sex Pistols taldea separatu ondoren, 1980 urtean Virgin disketxarekin jarraitu zuten gitarrista zen Steve Jones eta bateria zen Paul Cook. Sex Pistolseko gitarrista eta bateria jolea urren ez urren eta haiek atera zuten, bueno, ba, kanta eder bat baino gehiago horietako bat, Just Another Dream abestia da, eta esan bezala, Professionals izenpean atera zuten Jones eta Cookek. Just Another Dream gaurko lehenengo kanta. Punkaren estanda Londresen izan zenean 70garren hamarkadan Roxy aretoa, bueno, ba bere garrantzia izan zuen. Ta Roxyko talde, bueno, ba fijoenetako bat Raped izeneko taldea zen eta beraien lehenengo singlea 78garren urtean atera zuen Parol disketxeak Pretty Pedophiles izeneko singlea da eta Moving Target abestia izango da entzungo duguna. Eta garai berdinean jarraitzen dugu punkaren astapenetan talde ezain ezagunekin, iparraldean eskozialdean Zoom disketxeak, ba, iruzpalau single bikain atera zituen, eta horien artean gustokoenetako bat nik dudana behintzat, PVC-B taldearen singlea da, lehenengo singlea eta single bakarra. Put You in the Picture izeneko abestia da, bertan topatzen duguna. We'll be right back. Bueno, bagoazen, gaurkoan nahiko goiz, agenda musikalaren bila, bueno, ba, gaurko disko berezia luzea delakoan nago, disko bikoitza izanik, eta hori dela eta, ba, azkar, hartuko diogu tartea agenda musikalari gero, ba, larri zibiltzeko denboraz. Eta hasiko dugu biharko kontzertu batekin, hemen Donostian, Dabadaba aretoan, gaueko behatzitan, MFC Chicken taldeak joko du, MFC Chicken Dabadaban bihar gaueko behatzitan, bihar asteazkena. Ostegunean, Arrasateko Gaztetxean ostegunero bezala kontzertuak Txuma Murugarren versus Nick Cave gaueko 10:00 izango da. Eta hemen Donostian Intxaurrondo Kulturetxean Lasti Party eta Cold Specs arituko dira ostegunean gaueko 9:00. Doka aretoan Antiguan Reunion Big Band eta Jazz Jam gaueko 9:30. Dabadaban ere kontzertua izango da ostegunean 9:00 Tumba Swing taldearekin. Eta Tolosako txosnagunean La Jodedera eta Ingo Aldeu taldeak joko dute Arratsaldeko 7:00. Ostiralean sartuta ja aste buruari begira, ba beti bezala kontzertu desente Intxaurrondo Kulturetxean Gosariak gaueko 9:00. Imanol Arzabal aretoan Lugaritz Kulturetxean Rodi Frame Aztekamarekoa gaueko 9:00 ere. Añorgako Gaztetxean The Sinners, Indeseables, Northern Pride eta Artritisek joko dute gaueko 10:30 aurrera. Doka Cafe Antzokian, Antiguan Los Chicos del Maíz, 9:00. Dabadaban berriro kontzertu bat, kasuntan Ghost Number and His Tipsy Gipsies duela gutxi, zuzenean irratxa joan eskaini genuen talde honen kontzertu bat. Mogambo aretoan ere Total Ars, La Crebe eta Better of Death taldeek joko dute ostiral honetan gaueko 9:00. Errenteriako Gaztetxean, Eskarmentu eta Eskabidean, 9:00 ere ostiralean. Eta, hortikan, Lazkaoragoaz, Petxi bakarka dituko da, Oker Tabernan Arratsaldeko 8:00, Oñatin Antxineneko Gaztetxean Arkada Sozial eta Knock Out, eta Tolosako txosnagunean Auntzape eta Xaiko gaueko 10:30. Eta larunbatari dagokionez, larunbata hilak 14, ba kontzertu gehiago. A ber, adibidez, Bergaran Herriko Plazan Emon eta kolaboratzaileak 10:30. Bestalde, Donostian Kortxoena Gaztetxean Izaki Gardenak, Libe, Joseba Benel Lenuar duo 9:00 joko dute. Doka aretoan Spirit Sound Festival 2015, Los Bracos, Le Phantom eta hainbat talde joko dute 8:00. Dabadaba aretoan berriro ere kontzertua 8:00. Cafetra Records Showcase Pega Monstro, M eta Iguanas 8:00 izango da larumatean. Larratxo Kulturetxean 13. Heavy Jaia, Voodoo Circle, Black Cat eta Takenekin. 7:00 aurrera izango da Larratxo Kulturetxean. Eta handikan Iruneragoaz, Oiasu Museoan 8:00 Mikel Urdangarin arituko da. Oñatin Antxineneko Gaztetxean Bidelapurrak eta The Mockers 10:00. Ordizian de Elikatuz gunean The Crazy Young 7:00 eta Tolosako txosnagunean Atzekabe gaueko 10:00. Bueno, eta Gernikan ere kontzertu berezi bat badago, Janitors taldea dator Astrara. Larun batean antxe izango gara eta Gernikako Astrako lagunek pasako dizkigute ere audioak, zuzenean irratsaioko audioak, bertako kontzertuak eskainiko ditugularik. Beraz, hemendikan mila esker Astrako lagunei laguntza horregatik. Eta hori dela etaba de Janitors talderen Don't Wanna See Your Face abestia entzungo dugu eta aurre iragarpen bat ere. Damnez taldeak joko du Santana 27 aretoan April erdikardean. Itzegin da zegoen edo zurrumurrua bazegoen Donostian izango zela, ba ez, Bilbora doaz, Santana 27 aretora. Bueno, entzungo dugu Janitors Don't Wanna See Your Face abestia.
Yeah.
Jaiapunki irratsaioa astearte gauero 10:30tik 12:00tara. Jaiapun irratian 107.2 jaiapun.com ere bai. Astearte gauero 10:30tik 12:00 artetan Jaiapunki irratsaioa zuzen zuzenean. Bueno, ederki ba, guazen aste honetako disko bereziaren bila, eta horretarako Killing Joke talde maitatua. Ba, urte, azken urte hauetan, inongo dudarik gabe, nire talde maitatuena, ba, impresio gehien sortu didan taldea delako. Zuzeneko ei begira, diska berriei begira, bueno, ba, oso talde interesgarria iruditu zait, eta hori dela eta, ba, azkenengo diskoa nola ez, naiz eta ja denbora desente atera zela, bakarriko dugu, errepasotxoa egitera, ni orain ari naiz bueltaka eta bueltaka diskonekin etxean, eta hori dela, eta, bueno, gaurkoan esan bezala, errepasoa Killing Joke taldearen 2012 izeneko azken diska, estudioan grabatutako azken diska da hori, Paul Shift abestiarekin hasiko dugu. Wow, hola, hasten da diska. 2012an grabatu zen diska hau eta estudioan grabatutako azken LP-a da. Oraingoz 2012 izen bera jarri diote urte bertan egin zelako eta bueno, ba erromatar zenbakiekin agertzen zaigu Killing Joke-en azken LP hau. LP bikoitza da, baina hala ere, ba 12 kanta oker ez banago, 10 kanta besterik ez daude. Beraz, abesti gutxi, baina luzeak direnez, ba LP bikoitzean sartzea erabaki zuten. Goazen Fema Camp abestian zutera. We'll be right back. Bueno, ba, kanta guztiak taldekideak konposatu dituzte, taldekideen artean konposatu dituzte, eta grabazioa ere taldearen esku gelditu da. Clean Joke, beraz da, ekoizlea, diskonen ekoizlea, noski, ba, Jouz, ba, xujolea, ekoizle famatua izan da ere, ba, laguntza handia izango zan, seguraski, ba, ekoizpen lan horietan, baina, bueno, ba, guztiek sinatzen dute, edo talde gisa sinatzen dute lan hori. Bueno, ba, hirugarren kanta, ja, bea aurpegira salto egin dugunez, Rapture izeneko abestia da. Taldea 1979 urtean sortu zen eta bueno, ba urteetan zehar aldaketa gutxi izan dira formazioan eta orain gaur egun berriro ere formazio originala da mantentzen dena. Beraz Jazz Coleman abeslari gisa, Jordi edo Kevin Walker izena duena gitarra, gitarrista ezin hobea, bere soinua ezinbestekoa da Killing Joke-en diskoetan. Martin Jouz Glover, Jouz bueno, ekoizlea esan dugu, eta baita ere basu jolea talde honetan, duela ja diskonen aurreko diskan sartu zen berriro taldean, eta Paul Ferguson Colemanekin batera taldea sortu zuen bateria gaur egun ere, ba, bueno, formazio originala berreskuratuta gaur egun Killing Joke-ekoak. Eta beste abesti bat, Colony Collapse abestia. Nere ustetan inork, baino hobekiago, nahasten dute rock and rolla eta elektronika, bueno, soinu bortitza eta unkigarria, bereziki, ba, aipatutako Jordiren gitarrak, eta nola ez, Jazz Colemanen ahots hori, bueno, ba, beldurgarria dena, ba, diskak entzuterako orduan, etxeko goxotasunean, ba, esan bezala, unkigarriagoak bilakatzen ditu, nire gustorako behintzat. Eta, bueno, lehenengo diska, bietako lehenengoa amaitzen da, ja bosgarren abestiarekin, pasaden astean entzun genune bere, single bezala, edo, bueno, maxi bezala, atera zuten, Corporate Elect, abesti azkarra eta bikaina. Estudioko amalau diska, atera dituzte, 1980an ateratzen lehenengoa, Killing Joke izenarekin, eta 2012an, azkena, 2012 izenarekin. Eta tarte guzti horretan, ba, nahiko segituan egin dute lana. 86. urtetikan, 2002 ingurura, alako etenalditxo bat egin zuen taldeak bere ibilbidean, baina bestela, ba, hortxe gora eta bera, etengabe aritu dira, eta egia esan neri Outside the Gate, 88. urteko diskak enduta, nonbait, ba, alako disketxeak behartuta edo atera zuten diskori, eta ez da bat ere ona, nire gustorako. Gainontzeko 13ak, izugarrizko, bueno, ba, nibera dute, oso txalogarriak irutzi zaizkit, eta urtez urte, ba, naiz eta talde veteranoa izan, ba, oraindik hortxe jarraitzen dute, eta diska bikainak ateratzen. Eta gainera, zuzenean inoiz ikusteko aukera, baldin badokazu, bueno, ba, gero kontatuko jazute, zer moduz, baina, bueno, seguro Killing Joke-en erligiora aldatuko zeatela. Bueno, eman diogu ja bigarren diskari txanda, eta bigarren diska ere, ba, single bezala edo maxi bezala ateratako beste kanta batekin hasten da, In Cetera.
Oh,
Hei, kontuz. Ba, lau taldekide aritu izan dira beti edo dabiltza normalean, eta esan dugun bezala azken urte hauetan, ba, berriro formazio originalera, hasierako formaziora bueltatu dira. Basua, bateria, gitarra eta ahotsa, baina teklatuak Reza Udinek ere sartzen ditu. 10 bat urte daramatza taldea. Hasiera batean Jazz Colemanek ere sartu izan zituen, bera pianista da berez, musika aldetikan. Baina esan bezala Reza Udinek sartzen ditu teklatuak 2005-2006 urte ingurutikan gaur egun arte, eta kontzertutan ere bera erabiltzen dute soinu hori aurrera eramateko. Primobil abestia, orain bai.
Of unity.
Taldea sortu zenetikan, beti alako toke futurista bat edo izan du, bai soinuak, bai bere musikarekiko eta bizitzarekiko ikuspegia, eta hori ere, azaletan eta diseinuan nabarmentzen da. Disko hau, portada desplegable horietako bat dauka, kalabera batzuk, industria umeante batzuk, eta, esan bezala, hogeita bat garren mendean sartuta, 2012 izeneko disko honek, ekartzen duen itxura bat taldearen soinuarekin bat egiten du, eta beti ere, antzeko, jolasak edo azalarekin eta diseinuarekin saiatu izan dira egiten, eta ia beti lortzen dute. Glitch abestia entzungo dugu orain. Killing Joke taldearen influentzia beste hainbat taldeetan oso nabarmena izan da. Eta gainera, azpimarratzekoa da, ba ez bakarrik kantidadean, baizik eta bueno, zenolako talde entzutetsuetan izan duten eragin haundia Killing Joke, adibidez Metallica edo Nirvana bezalako taldeek, ba beti miristu izan dute Killing Joke egia esan, oso talde harrigarria da. Eta estilo desberdinetako bueno, ba, talde eta gustoko jendeak erakartzen duen taldea da. Bueno, somatzen dugun bezala, gogorra, talde gogorra, soinu gogorrak, baina bueno, ba, bere talde alde poperoa badute, alde elektronikoa badute, punk aldea badute, metal ukitua ere bai. Bueno, ba, denetarik pixka bat eta guztiak kontentu Killing Joke-ekin. Bueno, ba, azken aurpegia, laugarren aurpegia, bigarren diskaren B aldea entzungo dugu. Trance in the Fields of Light izeneko abestiarekin. Berrogeita hamar minutuko disko bikoitza Killing Joke-en azkenengo estudioko diska hau 2012 izenpean hamar abestiak entzuteko bakarra falta zaigu, beraz horixe aukeratuko dugu ja, diskonen errepasoa amaitzeko On All Hallows Eve izeneko abestiak izten du, Killing Joke-en 2012 oso gustora entzun dugun disko hau. Bueno, ba, hortxe, bukatuta Killing Joke-en disko bikainoren errepasoa, ba, aurrera egingo dugu, eta lehen utzi dugu hor agenda musikala, bueno, erdizka ez, aipatu dugu ostirola talarun bat eta hain lasai geditu geha, ba, indikan igandeko kontuak eta ez ditugula aipatu, bueno, ba, Vagina edo Vagina Town Donostian, hemen daba-daba aretoan, behatzitan izango dira, igandea, hilabete honetako igandean. Otsaiak 15. Oñatiko Pako Tabernan Inauteri kontzertu sorpresa eskainiko dute eta Tolosako txosnagunean Laket eta Convenio del Metal taldeen kontzertua izango da. Donostiako Doka aretoan astelenean 8:00 Night Demonen kontzertua eta Patxuko Naiz eta Zezuma Tolosan astelenean 10:00 txosnagunean. Tolosan izango dira 16:00. Eta Donostiako Dabadaban 8:00 urrengo asteartean Apalusa taldearen kontzertua, beraz aste nahiko oparoa kontzertuei dagokienez. Eta, ba, gure eguerdiko ahotsa magazine, barkatu, gure Jantxapunki irratsaioa nun daukanik burua. Jantxapunki irratsaioa, ja gutxinaka, ba, bukarerako bidea hartzen du. Ba, esan bezala, 50 minutuko Killing Joke-en diska izan dugu gaurko errepasoan. Eta banekienik, ba, luze joko zula, errepaso guzti horrek, hori dela. Eta, ba, ez dugu denbora askorik gehiago. Abesti askoz gehiago sartzeko, baina bat bai aukeratuko dugu gaurko Jantxapunki irratsaioa amaitzeko, hain zuzen ere, Faces taldearen Stay With Me abestia, nerekin gelditu, naiz eta ni banoan, ba nerekin gelditu Ron Wood eta Steve eta Rod Stewartek sinatutako abestia da, eta Facesek, bueno, ba bi talekide garrantzitsu horiek izan zituen, 70. hamarkadan, gero bakoitzak bere bide egin zuen, Ron Woodek Rolling Stonesekit, Rod Stewartek bakarkako ibilbidean. Eta 1972an atera zen Stay With Me. Bueno, ba, gurtuko dugu Jantxapunki irratsaioa. Aste artero, egiten dugu irratsaio hau, 12:30 hasi, eta 10:30 hasi barkatu, eta 12 arte. Eta errepikapenak ostirale guerditan 12:30 ordu bitara. Eta segidan, gure web horrian izango duzu grabazio hau, gainontzeko irratxoi guztien grabazioak ere, jantxakun.org-en bisita gaitzakezu informazio gehiagorako, eta bertan, gogoratu, ba, streaming bidez ere, jarrai gaitzakezula munduko dozen puntutan zaudela. Bestela, irrati bidez, hemen Donostian ero inguruko herrietan, jantxakun.org-en topatuko gaituzu. Bueno, banik uste esan beharko guztia esan da dagola, Jantxakun irratian 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Besterik ez, agur bero bat guztiei, eta nahi duzuenak behintzat gelditu nerekin, eta burrengo aste arten ere hementxe izango gara, ni zuekin amestuko dut. Quédate conmigo, stay with me, Faces taldea ondoloin.